Jova tuk fatel pulo. Fankehitriny kosa dia miome ihany na dia izay tokony janjiko aza. Dia zanak'ireo izay nolaviko tsy ho isan'ny ambomy andry ny ondriko akory aza. Eny, mampaninina ny herin'ny tananireo izay efa very fahatanjahana. Manjenjena noho ny tsy fisinkanina sy mosary izy, homankomana foana any an-tany karakaina izy, dia ho ankatoko ny loza sy ny fandringanana. Mitsongo anambody ena eo amin'ny kirihitraly izy, ary ny faka ny anjavidy no fihinany. Roana tsy eo amin'ny olona izy sady akoraina toy ny mpangalatra. Any andohasamahatsiravina ny tsy maintsy itoerany, dia ho andava-tany sy andava-bato. Mihinanana any amin'ny kirihitraly izy ary mitangorona eo ambanin'ny amina. Zanaky ny adala izy sady zanaky ny tsy manan-kaja, ka roana tsy ho eo amin'ny tany. Ary ankehitriny efa ataony ankira aho. Eny, efa ambety teny aho, ataony toy ny zava-betaveta ka alaviriny, ary tsy menatra handrorany tavako izy. Fa noketrahan'Andriamanitra ny kofehiko ka nampehitreny aho, ka dia mba nesoriny retsy kosa teo anatrehako ny lamboridiny. Misy androvola mitsangana eo ankavanako, manosika ny tongotry ala izy ary manandratra tovotany ampidirany loza amiko. Mandrava ny lalako sy manararoatra ny andravana ahy izy, nefa ny tenany tsy manakamonjy. Toy ny fiditra eo amin'ny banga lehibe no fiaviny, ka avy ao amin'ny voarava no himaonany. Voatodika mely any fampitahorana, manenjika ny voninahitro tahaka ny rivotra izy, ka levona tahaka ny rahona ny famonjenahy. Ary ankehitriny raraka ato anatiko ny fanahiko. Fenjany ny andro fahoriana, ny alina mampahalony taolako ho afaka amiko, ary tsy mitsahatra ireo manoato ahy ireo. Noho ny abean'ny hery dia tonga tsy antonona ny akanjoko. Manenda tahaka ny vozondobaka izany. Eny, nanary ahy teo amin'ny fotaka izy ka efa tahaka ny vovoka sy ny lavenina. Mitaraina aminao aho, nefa tsy miaino ahy ianao. Mijoro eo aho, nefa jerenao foana. Efa manjary loza be amiko ianao. Ny herin'ny tananao no andrafinao aho. Aingainao hoeny amin'ny rivotra ka alefanao andeha, ary levoninao mitafio-drivotra mifofofofo ho tsinotsinona. Fa fantatro fa ampodinao any amin'ny fahafatesana dia any amin'ny trano fivorin'ny olombelona rehetra. Kanefa tsy manainga ny tanany va ny olona raha ianjeran'ny rava, ary tsy mitaraina va izy raha tratry ny loza? Tsy mitoman'ny oro va aho? Tsy angorakoraka ny malahelo va ny fanahiko? Fa ny andro ny soa aho, kanjo tonga ny ratsy, ary nanantena ny mazava kanjo avy ny maizina. Nandevilevina tsy naiko ka tsy nanampitsaharana ny tsena ny andro fahoriana. Mitsaitsaika mitafy lamba fisaonana sady tsy mahita masoandro, mitsangana ka mitaraina eo ampivorian'ny olona. Raha lahan'ny ambodia ary naman'ny ositritsa, efa mainty ny oditro sady miendakendaka, ary efa karakaina noho ny hafanana ny taolako. Nanjary fisaonana ny lokangako, ary feon'ny fitomaniny ny sodiko.